на всички. Идеята за реализацията на проекта за изграждане на капацитет, наречен СОСОТКО, или подкрепа на социалния диалог за едно бъдещо ефективно строителство, се основава на това, че искахме да реактивираме отново социалните партньори, да ги направим по-активни и да подобриме социалния диалог в сектора строителство в България. Тази необходимост се разглежда и като решаваща за редица държави от Европейския съюз, в които социалният диалог е слабо развит или трябва да бъде допълнително засилен. Нашето решение за участие и реализацията на този проект се основава и на предишни наши участия в минали проекти, в които, партнирайки си с Камера на строителите в България, реализирахме подобни проекти, които са изграждане на капацитет. Единият е СОДИКО през далечната вече 2012 година. И при реализацията на проекта ТАНСИХ през 2019, като резултат от него се формираха няколко решения. Един доклад, който описа състоянието на социалния диалог в България и изведе напред приоритети, които ние от Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване подкрепа и Камера на строителите в България сме си поставили като задачи. Част от тези задачи ги реализираме с проекта СОСОТКО. Всъщност проектът е в период на реализация от 2020 до май месец тази година. Партньори по този проект са няколко държави. Словения, които са представени с Словенската камера на строителите, както и с Словенския строителен синдикат. Колегите от Унгария, които заедно работодателската и синдикалната организация участват в проекта. Колегите от Хърватска, които всъщност съвместно работодателската и синдикалната организация участват, както и работодателските организации на Гърция и Кипър. Всъщност основните цели на проекта са да създадат една персонализирана методология за изследване на социалния диалог и събития за изграждане на капацитет, да създадат ефективни комуникационни инструменти и мерки за развитието на социалния диалог, както в България, разбира се, така и в останалите страни, които са партньори в проекта. И разбира се, не на последно място, да създадат условия за дигитализация на работните процеси в социалния диалог. И в тази връзка едната от мерките или един от резултатите на проекта е всъщност създаване на една дигитална безплатна платформа, секторна платформа, която дава възможност за систематичен преглед на интересни ключови моменти от социалния диалог в държавите, в които се реализира проекта, като тези полезни добри практики са като резултат от националните действия или действия на социалните партньори по европейски проекти. Развитието на процесите на дигитализация по отношението на осъществяване на нов социален диалог са едни от приоритетите, които ние имаме заедно с партньорите ни от Камера на строителите и които ние ще продължаваме да следваме. В рамките на проекта се реализираха и няколко ключови събития, за които обаче след малко ще говори моята колега Нина Георгиева. Това е накратко за проекта.
Добър ден на всички от мен. Имам удоволствието съвсем накратко да акцентирам на някои от приоритетните теми по време на виртуалните събития за изграждане на капацитет. Както спомена господин Йорданов, поради етапа на развитие на социалния диалог в отделните партньорски държави, в едната част от участниците по проекта, целта е изграждане на капацитет у експертите и служителите на работодателските и синдикалните организации за ефективно реализиране на социалния диалог на национално равнище, както и тяхното ефективно участие в реализацията на социалния диалог на европейско ниво. За това ще говорим в тези виртуални събития, взаимно свързани по време на реализацията на проекта, за умения за изграждане или доразвиване на умения за реализация на социалния диалог. А тук виждате съвсем накратко 4 са основните виртуални събития. Те са домакинствани от съответните партньори, работодателски и синдикални организации в Хърватия, Унгария, България и Кипър. Обученията са взаимно свързани, като основната цел е изграждане на капацитет за осигуряване на ключови умения у партньорите за реализация на социалния диалог. По време на първата фаза на проекта, проучването на състоянието в отделните партньорски държави, беше идентифицирано, че основните умения това са комуникационните умения, уменията за стратегическо планиране, акцент основен и основно значение имат дигиталните умения, както и уменията за ефективно водене на преговори, колективно договаряне. А тук виждате на първото виртуално събитие за изграждане на капацитет. Всички те са с идентичен формат. Първата част или сесия е под формата на семинар с различни презентации, принос на ключови експерти по съответните теми, докато втората част е във формата на обучителен уркшоп, в която работници, служители, експерти и външни експерти от организациите, участнички, прилагат вече на практика тези умения. Първата тема на първото виртуално събитие беше бъдещето на строителната индустрия и виждате изведени приоритетните теми на социалния диалог в отделните държави. Аз ще спомена за България. Виждате, че много от темите са общи за всички партньорски държави от Централна и Югоизточна Европа. Основните акценти и приоритети на социалния диалог на национално ниво са професионалното образование и обучение, дигитализацията. Ключов момент при нас е момента с недекларирания труд в строителната индустрия и темата свързана с командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги в строителната индустрия. За нас все още в тази дигитална ера на основен план стои подобряването на имиджа на нашия бранш и привличането и задържането на млади хора в строителната индустрия. Целта е да покажем, че има място за кариерно развитие в строителния бранш. В случая говорим за България и в целия строително-инвестиционен процес има много, много участници, в които тези млади хора могат да намерят своето професионално развитие. Една от общите теми също за всички партньорски държави, това са здравословни и безопасни условия на труд и създаването на паритарните фондове в нашата индустрия. Тук съм извела основното послание от второто виртуално събитие. Целта беше надграждане на комуникационни умения на участниците в интерактивните сесии. Комуникационната стратегия на ниво Европейски съюз беше представена от Европейската федерация на строителната индустрия, която е работодателската представителна организация. В рамките на този въркшоп основният извод беше, че ключова за социалния диалог е реализацията на една силна комуникационна стратегия, която да обхваща всички заинтересовани страни и да има предвид съвременните комуникационни канали, особено дигиталните такива. Поставям акцент на третото виртуално събитие, на което организатор бяха българските партньори, Камера на строителите в България и Федерация строителство, индустрия, водоснабдяване, подкрепа. Основното мото беше дигиталната революция, дигитализацията и предизвикателствата, които тя поставя пред социалните партньори от строителния сектор. Бяха направени много подробни обзори и анализи за влиянието на дигитализацията върху работната сила, разходите за труд, условията на труд и особено системата на професионално образование и обучение и нуждите от допълнителна квалификация на всички заети в строителния сектор. А втората част на събитието, българското събитие, беше посветено на това практически да се упражняват уменията за създаване на комуникационни послания и по-специално дигитални инструментариуми и изготвянето на дигитално съдържание. Имаше участие на журналисти, обучители, като целта беше обучение как да създаваме едни добри статии и други послания, насочени към заинтересованите страни във връзка с социалния диалог. Другата част от обучението в панела беше свързано с управлението на конфликти в контекста на дигиталната ера. В презентацията сме направили препратка към краткото видео от събитието в България. Тук виждате вече примери за прилагане на практика на тези новопридобити знания от експертите и слушателите на организациите. В случая в ляво виждате изготвения по време на втората част от обучението изготвената статия, а в дясно виждате информационния бюлетин, който е създаден съвместно в интерактивната сесия от унгарските и българските социални партньори. Четвъртото виртуално събитие с домакинството на кипърските социални партньори беше свързано с обучение по умения, които подпомагат ефективното прилагане на социалния диалог. Допълнено беше обучението по комуникационни умения с работа в мрежа, как да водим ефективно преговори, как да се справяме в условия на кризи и как ефективно да водим колективното трудово договаряне. Знаете, че един от основните аспекти на социалния диалог са сключваните между социалните партньори отраслови колективни трудови договори, в които акцент се поставя и на професионалната квалификация, и на условията на труд, както и на аспектите на заетостта, нива на заплащане, допълнителни възнаграждения и така нататък. Интересният момент от четвъртото виртуално събитие беше, че след представянето на приоритетите на европейско ниво на социалния диалог от Европейската федерация на строителната индустрия, всички партньори се разделиха в работни групи. И тук можете да видите идеята за създаване на проект в областта на социалния диалог в страните от Централна и Източна Европа. В случая, примера, който съм посочила, е групата на България, Унгария и Румъния. Това са свързани вече с идентифицираните потребности, имиджа на строителния сектор, привличането и задържането на младите хора в професионалното образование, обучение и последващото им професионално реализиране в строителния сектор. Втори акцент беше свързан с недекларирания труд в нашата индустрия, който е общо европейски проблем и предизвикателствата пред работната сила, работодатели и синдикални организации по отношение на професионалната квалификация и необходимите умения, в това число и дигитални такива. Това са накратко акцентите от събитията за изграждане на капацитет. На разположение сме за допълнителна информация. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Георгиева, за изключително интересната и съдържателна презентация. Ние ще продължим темата за дигитализацията в строителството, но вече през призмата на професионалното образование и обучение по нея ще говори инженер Партениотис. Заповядайте.
Благодаря ви. Добър ден на всички. Христос възкресе. Като продължение на там, откъдето колежката Георгиева завърши, бих искал да кажа нещо простичко. Конкретна дефиниция на дигитализацията, реално погледнато няма, т.е. няма консенсус между академичните, респективно политическите среди, точно какво да включва дигитализацията. Най-общо казано, това за някои е цифровизация, за някои роботизация, но най-общо може да се каже, че дигитализацията това е четвъртата техническа революция, която наблюдаваме в настоящия век. Нейното въздействие е в няколко аспекта. От една страна въздействието е върху пазара на труда с възникването на нови професии, на нови работни места, респективно нови изисквания към уменията и знанията и професионализма на заетите. И разбира се, нейното въздействие върху различните сектори е различно. Неминуемо дигитализацията оказва влияние и върху необходимостта от повишаване на квалификации, добиване на нова квалификация, т.е. преквалификация на работната сила в зависимост от инвестиционните намерения на фирмите, предприятията и секторите, в които съответно тези хора са заети. Една такава квалификация показва едно към едно, че хората с ниско или с средно образование, реално погледнато в бъдеще, много трудно ще намират място на трудовия пазар, което изисква усилия както от самата работна сила, така и от хората, които я наемат, т.е. бизнеса, да инвестират за повишаване на квалификацията и преквалификацията на заетите. Едно такова нещо, разбира се, рефлектира и върху самото заплащане на труда. И това от своя страна е свързано и с актуализация на самия производствен процес. В частност, в строителството дигитализацията оказва влияние върху целия инженерингов процес, т.е. от началото на самия процес, свързано с проектирането, било техническо, било съответно идейно проектиране. Тук бих споменал, че се използват най-различни методи, т.е. триизмерно проектиране, така че да има поглед как съответно ще изглежда дадения обект, който предстои да се изгражда. Минаваме през различните фази на самото строителство, включая и фазата на довършителните работи, където в голяма степен вече навлизат роботи, които заместват в различни нива, заместват самата работна сила. Тук е момента да кажем и какви са ползите от навлизането на дигитализацията в отделните сектори на икономиката и в частност в строителството. Първо, съответно, повишава ефективността от труда, който полагат работниците. Създават се по-добри условия за комуникация и за корпоративна култура, а също така и координация между главните изпълнители и подизпълнителите. Опростяват се и се актуализират и оптимизират отделни съществени дейности, като се надграждат използването на дигитални инструменти. Не на последно място в строителството е изключително важно използването на ефективни нови суровини и нови материали, включително използването и на рециклирани такива. Като целта, разбира се, от тези нововведения е понижаване на производствените разходи и повишаване на качеството на произвеждания продукт. Самата дигитална трансформация в строителството ще преминава, според нас, в задължително през 4 компонента. Когато говорим за работната сила, това е задържане на високо квалифицираните работници и служители, инвестиции в повишаване на квалификациите, преквалификацията на работната сила, привличане на нови кадри, така че строителството да бъде един атрактивен сектор за кариерно развитие и неминуемо съответно е свързано и с повишаване заплащането на труда. Изводите, които може да направим специално в строителството с навлизането на дигитализацията, че в момента в строителството дигитализацията е още в един начален стадий и реално погледнато ние дори не можем да си представим пробива, който дигиталните технологии ще окажат върху крайния продукт, ефекта, който ще имат върху всичките заети, включително и бизнес, и работници. И все още ние, реално погледнато, не може да си представиме предизвикателствата, пред които съответно ние ще се сблъскаме. Същевременно базови стойности на разходите определено ще водят до увеличения и това в частност касае и труда на квалифицираните работници, което от друга страна ще доведе до задълбочаване и по-интензивна конкуренция в една среда, която не търпи толкова големи, което по принцип е с ниски и традиционно ниски маржове на въздействие. Тук от голямо значение за фирмите ще бъде тяхното адаптиране при тази среда и от тук, бих казал, ще води до избягване на бъдещи сътресения в дългосрочен план. Неминуемо трябва да финализирайки би трябвало да обърна внимание върху ролята на социалните партньори в строителството, такива каквито се явяваме Федерация строителство и индустрия и възоснабдяване на подкрепа като синдикат, защитаващ интересите на работниците и служителите от сектора и респективно Камера на строителите в България, която е най-представителната и авторитетна организация, защитаваща интересите на работодателите в този сектор. Едно от основните неща, свързана с нашите роли, е разбирането за настъпващите промени. И това единствено може да бъде реализирано чрез един по-ефективен, както социален диалог, така и по-тясно социално сътрудничество помежду ни. Оценяването на възможностите за въздействие на процесите, т.е. как по какъв начин ние може да подпомагаме развитието и внедряването на дигитализацията, така че ползата да бъде взаимна от една страна за бизнеса, от една страна за заетите, с поглед към по-добро качество, което ние да предлагаме на своите клиенти. Гъвкавост при договарянето на традиционни параметри в нови условия, т.е. с навлизането на дигитализацията. Става дума за заетост, става дума за работна заплати, т.е. за заплащане на труда, става дума за екологичност и безопасни условия на труд. Съвместни участието ни в реализирането на съвместни регулации, съответстващи на технологичните процеси. И не на последно място, това е идентифициране на нуждите на сектор. Като казвам идентифициране на нуждите, имам предвид идентифициране на нуждите от конкретни нови професии, нови умения и знания, които работниците и служителите би трябвало да имат и които съответно да прилагат. И това нещо може да стане както в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Поне нашата идея като социални партньори в рамките на това развитие да реализираме в бъдеще едно проучване в самия сектор за тези нужди, така че да може да подпомогнем и да подскажем на по-гъвкавите обучителни институции, каквито са центровете за професионално обучение, от какви кадри съответно в краткосрочен и средносрочен план ще има нужда сектора и респективно в дългосрочен план, ако погледнем, да направим постъпление за изменение на учебните стандарти, които съответно се реализират чрез актове на Министерството на образованието и науката и от тук съответно да променяме самите учебни планове, по които извършат своята дейност, т.е. обучават бъдещите наши кадри в професионалните учебни заведения, независимо дали става дума за такива, които са свързани с средно образование или тези, които са свързани с висше такова. Благодаря.
Много благодаря, инженер Партениотис. Както и вие казахте, дигитализацията в строителния сектор все още е в начална фаза и ще бъде очевидно една от темите, по която предстои и много работа и развитие. Аз искам да обърнем сега внимание и на една друга изключително актуална за строителния сектор сфера, каквато е командироването на работници. Какъв е напредъкът в нея и какъв е приносът на Камарата на строителите в България за тези стъпки в положителна посока? Ще ни запознае изпълнителният директор на Камарата, господин Николов. Заповядайте.
Аз ще започна с темата за социалния диалог. Това е тема, която не е само на нашето внимание. Тя е тема на всички европейски страни, на всички наши колеги от организации като нашата. Вчера имахме редовната среща на изпълнителните директори на строителните организации от ФИЕК, Европейската организация на строителната индустрия, и една от точките, която беше включена в дневния ред за обсъждане, беше именно темата на социалния диалог. Тази тема е важна по много причини. Ние заедно с Подкрепа работим много години по този въпрос. Ние сега представяме един конкретен проект, но той е част от една цяла поредица от различни действия, програми, проекти и така нататък. И накрая Йоани ще ви запознае и с следващия проект, който започваме, който също е много интересен и който е показателен в едно много важно отношение, че Европейската комисия ни възлага проект, в който участваме само три участника има, което е много любопитно. Изключително любопитно, и ние с Подкрепа възприемаме това обстоятелство, този факт, като едно наистина признание за усилията ни и за работата ни в тази посока. Участниците са КТ Подкрепа, ФИЕК, Европейската организация на строителната индустрия, и Камарата на строителите в България. Но за това ще ви разкаже по-късно той. Един от аспектите на темата социален диалог е именно въпроса за командированите работници. Една много остра, злободневна и неприятна тема с много неприятни измерения. Тези неща бяха така показани пред широката общественост, излезаха на преден план широката общественост във връзка с пандемията. Знаете, месарската индустрия в Германия, работниците в оранжерите в Холандия и така нататък, и така нататък. В строителния бранш нещата не са толкова драматични и толкова остри, но имат своето измерение и своите характеристики, с които ние много отдавна сме запознати, много работим по този въпрос, полагаме много сериозни усилия. За съжаление, резултатите са много малки. От 3 години работим по един проект. Ние го завършихме миналата година. ИСА. Той е свързан с командированите работници. В него участват 7 страни. България, Португалия, Италия, Румъния, Полша и другите не ги помна. На два етапа беше много сериозен проект, много мащабен, с много усилия вложихме в неговата реализация. Ние подходихме обаче по един много специфичен начин и това даде резултат и направи много сериозно впечатление, както в Европейската комисия, така и на другите участници в проекта. Поискахме от НАПА да ни предостави информация за всички български фирми, строителни, които са работили зад граница. Това става много лесно. И то конкретизирахме периода от 1 януари 2014 до 31 декември 2019. На 1 януари 2014 изтече 7-годишния рестриктивен период, в който строителството, след присъединяването ни към Европейския съюз, строителството е един от чувствителните отрасли, Има един 7 годишен период, в който има, така запазват се съществени ограничения и вече след като мине този период се счита, че е хармонизирана напълно системата и тогава вече няма ограничения за работа. И се прилагат общо европейските норми. Тъй като от НАП поискахме много пестелива информация, без никакви лични данни на фирмите, адреси, телефони, кой къде, какви работници и така нататък. Поискахме само имената на фирмите, които са поискали разрешение. Това става по един много прост начин, нарича се удостоверение А1, което показва, че фирмата, която работи зад граница, тези хора са назначени на работа в България и им се плащат осигуровките в България. Значи ние говорим за хората, които са командировани, а не тези, които взели са си шапката и са отишли да работят някъде. Това е open market. Правото на всеки в рамките на Европейския съюз да отиде и да работи там, където го наемат и да спазва съответното законодателство. Тъй като поискахме точно по този начин информацията, знаете, че НАП е една много трудна организация, но ни предоставиха тази информация. И се оказа, че в тези години 1178 фирми са поискали такова удостоверение. От своя страна ние си направихме труда да прекараме имената на тези фирми през нашия регистър. Знаете, Камерата на строителите поддържа централен професионален регистър на строителните фирми и установихме, че само 374 от тях са били или са в регистъра, са регистрирани. Направихме си още едно усилие. Говоря ви за публична информация, за неща, които са достъпни за всеки грамотен човек. Прекарахме имената на тези фирми през търговски регистър. И установихме, че 576 от тези фирми са престанали да съществуват в рамките на този период. Една по-рано, друга по-късно. На базата на тази информация направихме много интересни изводи. Много неприятни изводи. Поне за нас като страна. За това, че ние се намираме по отношение на работата зад граници на командированите работници, се намираме в сивия сектор. Това само тези неща показват това, което води до себе, след себе си изключителни проблеми. Фалити на фирми, затваряне на фирми, неизпълнение на задължения към бюджета, към осигурителната система, неизплащане на заплати. Това показва, цялата тази ситуация показва, че има много дълбоки, сериозни пропуски в европейското и националното законодателство по тази тема. И ще отиваме и даже и по-далеч, да кажем, че много страни, които се бият в градите, че спазват върховенството на закона, че ние сме тия, които не спазваме и така нататък, просто си затварят очите, защото за тия нарушения и за тия обстоятелства, защото имат изгода, защото им липсва работна ръка и правят компромиси тихомълком, но тези компромиси се отразяват върху националния бюджет, нашия, отразяват се върху осигурителната система на самите хора, отразяват се върху тяхното заплащане. Това са много, 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 много сериозни неща, които показват, че трябва нещо наистина да се промени в тази посока и то не само в България, а в целия Европейски съюз. В хода на работа по този проект установихме, че Португалия, една страна, която е много сходна с нас, по много признаци си приличаме с португалците, ако щете и по това, че сме и така, и ние сме по-изостанали като тях, аграрен народ, в миналото имам предвид, Да, верно, те по-рано са се присъединили към Европейския съюз, но те са минали по този път и въпреки отсъствието на подходящо европейско законодателство в тази посока, те са намерили начин да урегулират процеса най-добре от всички. Най-добре от всички. Като ви казвам пропуски в законодателство, ще ви кажа какво ме предвид. Европейската рамка изисква едно единствено нещо. Удостоверение А1. И нашата държава разполага само с тази информация. Кой е поискал разрешение да отиде да работи зад граница? Има някакви изисквани условия, на които отговаря. Той формално отговаря на тези изисквания. Една част от тях има начини да се прескачат. Много лесно при това, ако човек е в този матч. И оттам нататък нищо, никаква информация. Договора как е приключил? Какви са резултатите? Какви са последствията? Кой е пострадал? Защо е пострадал? Какви са причините? Държавата няма никаква представа. И не само нашата, и много други държави. Така че, установявайки, стигайки до тези заключения в рамките на този европейски проект, тук с помощта на колегите, те оказаха изключително съдействие в тази посока, за което многократно сме им благодарили. Ние подготвяхме 6 месеца една видеоконференция, защото се намирахме се в рамките на пандемия. Най-напред направихме една среща с представител на НАП, с португалската страна. Впоследствие нашите колеги от Португалия формулирахме по много точен и ясен начин въпросите, които ни интересуват и институциите, които ни интересуват. И след няколко месечна подготовка проведохме една целодневна конференция, в която от българска страна участваха НАП, НОИ, Агенцията по заетостта, Главна дирекция инспекция по труда, Подкрепа, КНСБ и Камерата на строителите. От португалска страна съответните организации. Хубавото беше, че тези институции, които посочвам, те не изпратиха началници, те изпратиха експерти и главни експерти, хора, които работят с темата. Защото точно те трябваше да чуят, да разберат какво някой е направил, минавайки през странливия път на тая тема. Тази конференция се състоя миналата година, някъде май месец, мисля, че беше. Април-май, точно преди една година. И след около месец и половина-два излезе едно много интересно съобщение. Не ги свързвам двете, защото Европейската комисия работи бавно. Тя е като валяк. Работи бавно, но трудно може да се спре, като тръгне в една посока. Излезе съобщение, че е открита наказателна процедура във връзка с пропуски и проблеми, свързани с командированите работници, към 17 страни от Европейската комисия, от Европейския съюз. 17, включително Германия, Франция и така нататък. И ето тук какво искам да кажа с всичкото това. Каква е ползата от тези проекти? Не да се бичат кинти, а да се ограмотяват хората, да знаят за какво става дума. И всъщност ние, стремежа си да изясним тези неща, ние подготвихме българската администрация точно за този проблем, за този процес, който тръгна. Защото те вече знаеха за какво става дума. До този момент не знаеха за какво става дума. А1. Процедурите по издаване на А1. И край. Ама не е само А1. Той е старта. Оттам нататък. За съжаление, нямаме информация за някакво сериозно предвиждане в тази посока. Междувременно изникнаха страхотни проблеми. Пандемията, която тръгна от феврари миналата година и се разви много така настъпателно и последователно и неотклонно. Някъде в началото на тази година почувствахме първите признаци на леко задържане и затихване на инфлацията и в феврари месец избухна войната и нещата тръгнаха с страхотна скорост. Ще ви дам само един пример, за да разберете за какво говоря. От февруари миналата година до февруари тази година желязото поскъпна 100%, 100-110%. Значи беше около малко под 1000 лева, стана малко над 2000. В момента е 3000. От началото на войната поскъпна още с 1000 лева. В момента това е 300% нарастване на един продукт. За енергията и за другите работи знаете по-добре от мене. Следите ги. Така че това е ползата от работата, която вършим с колегите от подкрепа, от КНСБ, разбира се, също. Много добре работим. Те са малко по-пъргави и по-активни. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря.
Благодаря, господин Николов. Взимайки пример от вашия финал, наистина това е реално може да се види каква е ползата от този активен социален диалог, това да бъдат осветлени такива проблеми, това да бъдат позиционирани на общественото внимание, включително и днес, и разбира се да се работи по тях, за да има развитие, което да е полезно и за работещите, и за бизнеса. Ние продължаваме с последното изказване, което сме предвидили, и то е за моделите за иновации в социалния диалог, и по него ще говори инженер Партениотис. Аз само искам да се вмъкна тук с една благодарност към Камерата на строителите в България и към КТ Подкрепа за това, че Вестник Строител беше избран да бъде медийния партньор на този проект. И всяка една от стъпките по него беше отразявана, популяризирана, излъчвана, беше отразявана, така че всеки един, който се интересува повече от проекта, спокойно може да намери и в изданието, и в печатното, и на интернет страницата всяка една активност, всичко това, за което се говори днес, и включително за тази голяма среща, която беше направена с няколко страни. Всяка една стъпка може да бъде открита повече информация за всеки един, който се интересува от проекта. А сега заповядайте, господин Партениоти, след което ще имаме възможности за въпроси и отговори. Заповядайте.
Благодаря ви отново. И тъй като говорим за социален диалог, нека да започнем от там, откъдето ние преди 31 години стартирахме заедно с тогавашната Българска строителна камера. Винаги сме имали интензивен и ползотворен и ефективен социален диалог, който неговата реализация минаваше през различни споразумения, включая отраслови колективни трудови договори. Ако трябва да напомня, първото такова отраслово споразумение беше подписано в средата на далечната 91-а година, тогава на база на едно постановление 129 на Министерски съвет, тъй като тогавашния кодекс на труда не третираше материята по колективно трудово договаряне. Това стана малко по-късно, една година по-късно, с изменени и допълнения в този закон, трудов закон от 92-а година. И във всичките тези години ние като социални партньори винаги сме се стремили да имаме взаимна полезност в нашите действия. В рамките дори на този социален диалог, поне трябва да кажа няколко нещица, свързани с конкретни стъпки, които ние ги третираме като модели за иновации в резултат на този социален диалог. Миналата година нашата федерация разработи в сътрудничество и консултация с Българския червен кръст един специален наръчник, водени от разбирането, че строителството е сектор с висок висока степен на трудови злополуки, респективно висока степен на трудов травматизъм и голяма загуба на трудони вследствие на тези злополуки. И с разбирането си, че трябва да направим нещо, така че да подпомогнем адекватното, адекватната помощ в случай на една такава трудова или трудови злополуки, целта ни беше да повишиме здравната култура на работещите. И в този смисъл ние разработихме така наречения джобен формат, наръчник за първа помощ на работното място, както вече споменах, в консултация и сътрудничество с Червения кръст. Разбира се, тази тематика ние е била винаги на дневен ред в нашите взаимоотношения с Камера на строителите в България и нещото, което ние задължително ще реализираме в следващите месеци, това е съвместно да проведеме на база на този наръчник за първа помощ на работното място, да проведеме практическо обучение на работещите в сектора. Този наръчник обхваща с думи прости какви да бъдат стъпките за конкретна реализация. Имам предвид 4-5 нещица като манипулация, които трябва да извърши един работник в своя стремеж да подпомогне на пострадали си колега. Било за прорезни рани, обгазявания, задушавания, щупвания или нараняване на главата, гръбначен стълб и така нататък, без, разбира се, това да изключва възможността за очакване на до лекарска помощ. Тоест, какви да бъдат стъпките от страна на работника, докато дойде лекарския екип, така че той да подпомогне и да намали пораженията върху своя колега. Втората иновация, която ние реализирахме с подписването на анекс към отрасовия колективен трудов договор от 10 ноември миналата година, е, че за първи път в рамките на секторния социален диалог ние се опитваме да създадем една чисто нова институция. Институция, наречена Помирителна комисия, доброволен трудов арбитраж за сектор на строителство, която институция е заложена на принципа на паритарен модел. И като казвам, че това е чисто нова бипартидна институция, имам предвид, че стремежа ни е да се опитаме да бъдем полезни в преговорните процеси, колективните преговорни процеси, когато става дума за колективно трудово договаряне или отделни споразумения при даден трудов конфликт на територията на определена фирма, предприятие или, примерно, речеме, някой сегмент от сектора на строителството. С подписването на този анекс към отрасовия колективен трудов договор, ние социалните партньори, от една страна Камера на строителите в България, от друга страна синдикатите, включително Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване и подкрепа и респективно колегите от подобната федерация, Федерация на независимите строителни синдикати в КНСБ, се ангажираме да създадем тази институция. В момента е в процес на разработка на основните документи, които ще реализират философията на тази институция. Това е правилник за устройство на дейността на Помирителната комисия и доброволния трудов арбитраж, правилата за осъществяване на посредничеството и арбитрирането и не на последно място етичен кодекс на посредниците и на арбитрите. Целта ни е не да подмениме, а допълнително да създадем възможност за намиране на допирни точки между двете страни, интересите на работниците и служителите и интересите на строителния бизнес в рамките на социалното сътрудничество и социалния диалог. Тъй като нашата идея, която винаги сме се водили от нея, е, че по-добре дори един по-лош мир, отколкото една по-добра война. Защото, както знаете, при един такъв конфликт, когато съответно двете страни, от едната страна работниците и служителите, от другата страна бизнеса сме в конфронтационни позиции, реално погледнато всичките губиме. А нашата цел е ние да бъдем полезни, така че да намериме разумния, балансирания компромис между интересите на двете страни и това да бъде на база на нашия авторитет. От една страна ние като представители на синдикат, представители на работниците и служителите и респективно камера на строителите като организация, която защитава интересите на работодателите от сектор. Част от нашите съвместни усилия при реализиране и търсене на най-различни политики се явява и този проект, за който спомена господин Николов преди малко. Не три партньора, по-скоро три нива на участници имаме в този проект. Той е акроним, казва се ТАНСИР, което означава към по-ефективно развитие на индустриалните отношения в строителството. И като казвам три нива, има се предвид европейските ни партньори, а това са Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива като представител на работниците и служителите от строителния сектор, Европейската федерация на работодателите от строителството, ФИЕК, към която членува камерата на строителите и е доста активен член на тази организация. Двата социални партньора в строителството, от една страна камера на строителите в България и респективно Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване подкрепа. И третото ниво, това е асоциацията на европейските паритарни фондове. Изключително важно е да разбереме, че българските социални партньори са предпочетени от европейските структури в строителния сектор да бъдат партньори, участници при реализирането на този проект. Като целта на този проект е насърчаване на социалния диалог и повишаване капацитета на социалните партньори за осъществяването на конкретни политики. Политики, свързани с навлизането на дигитализацията в строителния сектор и от тук ефекта върху организацията на труда, повишаване на квалификацията, респективно политики, свързани с екологичност, т.е. изграждане на високо енергоефективни сгради и ниско сгради, съответно така речените пасивни сгради и обекти, т.е. навлизането на нови технологии, които могат да доведат до повече екологичност. Въпросите и политиките, свързани с миграцията, миграция, която е наблюдаваме в последните 6-7 години, от една страна с различните конфликти в различни точки на света и ако примерно да речем емиграцията и натиска върху европейския трудов пазар бяха с емигранти от страни от Африка и Азия, с войната в Русия, между Русия и Украина, виждаме един допълнителен натиск, над вече 5 милиона украински граждани съответно са на територията на Европейския съюз и тук би трябвало да имаме доста адекватни политики. Ние, социалните партньори, в частност тези, които сме в строителството, какво и как трябва да направим, така че да се бориме против недекларирания труд, който пък е генератор на черния трудов пазар и сивата икономика и нелоялната конкуренция между фирмите. Беше споменат и изключително сериозния проблем, свързан с командироването на работници и това е част от миграционните процеси и политиките, които ние като социални партньори трябва да реализираме. Не на последно място, това са политиките, свързани с младежката заетост, така че да търсиме пътеки тя да имаме устойчивост, предвидимост, с което да направиме и нашия сектор да бъде имиджов, да бъде предпочитан от младите хора, в който те да виждат и своето бъдеще и кариерно развитие. Днес след обяд ще бъде и първата координационна среща, свързана с този проект. Дължен съм да кажа, че проектът ще бъде 24 месеца и силно съм обнадежден, че двете структури в България, Камера на строителите в България и Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване, както до сега винаги са били успешни в реализирането на своите съвместни действия и сега съответно ние ще допринесем и ще направим нещо добро не само в заповдигане на нашия капацитет, но и да положим едни основи, които да бъдат като еталон и за колегите от останалите страни в Европейския съюз и които са членове на двете федерации, федерацията ФИЕК на работодателите в строителството и ИФБДВ, това е федерацията на работниците и служителите от строителството и дърводобива.
Благодаря, господин Партаниотис. Очевидно е, че ще има много интересни теми и сфери за взаимно сътрудничество и за развитие на социалния диалог. А сега заповядайте, колеги, за въпроси.
Емил Христов, вестник Строител. Искам да ви попитам, тъй като ви казахте, че поредица проекти ще си взаимодействате, дали виждате възможност да си партнирате или да работите заедно по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, който България скоро ще започне да я реализира?
Господин Николов и господин Партаниотис, и двамата, да.
Все пак да кажем за плана за възстановяване и устойчивост. Това беше едно трудно раждане на този план. Знаем, че точно преди една година беше първата разработка на плана, и която беше депозирана от последното правителство на ГЕРБ. Впоследствие на няколко пъти този план търпеше своите корекции в зависимост от това какви политики трябваше да бъдат заложени в него. Така или иначе, в крайна сметка този план вече е факт. Задължително от наша гледна точка едно добро сътрудничество между работодателите и синдикатите, независимо дали става дума само за тези, които са взети в строителството, тъй като в плана има доста ангажименти, свързани с оползотворяването на така наречената зелена сделка, която пък зелена сделка неминуемо рефлектира върху енергийната ефективност на обектите, които ние изграждаме. Но така или иначе, реализирането на плана, успешното му реализиране ще зависи до голяма степен в добрата координация между синдикатите и работодателите в България, визирайки и национално представителните. Имам пред КНСБ и КТ Подкрепа от една страна и петте работодателски организации от друга в един диалог с изпълнителната власт. От нас зависи дали ние ще направим този план да отговори на неговите цели, да възстанови и да създаде условия за устойчивост. Защото нека все пак да си припомниме каква беше причината за възникване на този план в рамките на Европейския съюз. И причината беше пандемията COVID-19, която в една, бих казал, като една вълна, като едно цунами удари непредвидимо всичките икономики на страните от Европейския съюз. Да не говорим за последващата енергийна криза, която стартира миналата година, средата на годината, и за която, за съжаление, все още не виждаме някакви, бих казал, предвидими резултати, които да могат да ограничат нейните негативни последици. Тоест, как да бъде овладян на този процес. А този процес може да бъде овладен само с взаимни усилия на всичките, на цялото общество и на всички съответно представители в това общество, синдикати, работодатели и респективно официална власт.
Всъщност, ако трябва да бъдем честни и откровени, ние сме скептични по отношение на изпълнението на плана за възстановяване на страната, защото проблема с инфлацията и с промените на цените и липсата на механизъм за индексация на цените на строителните материали, енергията и труда в България отсъства. А това е страхотна пречка. И тук в продължение на много месеци ние говорим на тази тема с властта, изпълнителна и законодателна, с политическите партии, които са представени в парламента, и им казваме едно просто нещо. Да, ние сме заинтересовани. Да, ние като отрасъл, като фирми сме застрашени. Но всъщност е застрашена страната. Застрашено е обществото. Защото плана за възстановяване има цел действително да тези последици, които възникнаха в резултат на пандемията и не само, да ги преодолее. Това се отнася също и по отношение на програмния период, регулярните програми също са застрашени. Ако щете амбициозната капиталова програма на правителството, с което тръгна с този бюджет, и то е застрашено. Така че диалог хубаво, да, ние работим заедно, ама там е проблема. Между другото, проблема не е само български. Това, ако това може да бъде някакво успокоение. Вчера на тази среща, която се състоя, за която ви казах преди малко, слушах с много голям интерес колегата от Италия. За моя изненада се оказа, че в Италия също липсва механизъм за индексация на цените. Другите страни, старите демокрации, особено Германия, Франция и така нататък, имат някакви механизми, които работят отдавна. Някои от страните от Централна и Източна Европа нямаха, но създадоха междувременно. Оказва се, че Италия няма такъв механизъм. И това, което наблюдаваме ние, човека го каза, колегата го каза. Масово фирмите отказват да участват на търгове. Това, което е факт при нас. И което е много безпокоително, застрашително за въобще за развитието на... Оставете го отрасъл. Айде, отрасъл е един елемент от икономиката. За икономиката на страната. А с плана за възстановяване и с европейските програми, но особено с плана за възстановяване, това е програма, която ще даде отражение върху въобще развитието на страната в следващите 10-15 години. Ние изтърваме този влак. Така че аз съм скептичен. Лично.
Само един допълнителен въпрос. А има ли сигнали подадени до камерата на строителите от фирми, например?
По 4-5 пъти на ден.
Само да допълня, поне стана дума за индексирането на цените. Не само има загуба на интерес от страна на фирмите да участват в обявени търгове, свързани, примерно, да речем, за плана за възстановяване и устойчивост. Под голяма заплаха са изпълнението на всичките капиталови проекти, които са по различни оперативни програми. Като почнем оперативна програма Региони в растеж, като почнем оперативна програма Околна среда, като почнем оперативна програма Транспорт и почти, аз даже мисля, че няма оперативна програма, която да не е засегната от този казус поради една проста причина. Тогава, когато фирмите са кандидатствали, които са се състезавали и са спечелили по дадена оперативна програма ангажимента си за изпълнение на даден обект, те съответно са залагали определени нива на своите разходи, както енергийни, така и суровини. Това, което наблюдаваме в момента, в последната вече две години, ние наблюдаваме едно степенуване и наслагване на криза след криза. Ако, примерно, преди точно две години започна епидемиологичната криза и тя удари няколко сектора от икономиката, в частност туризъм, търговия, транспорт, с енергийната криза, която започна миналата година, средата и за която споменах, засегната е цялата икономика. Вследствие на войната в Украина, между Русия и Украина с нападението, което се случи и този целият конфликт, той доведе до една суровинна криза, което неминуемо допълнително нагнетява проблемите в икономиката и т.е. икономическата криза. Икономическата криза по себе си, тя веднага води със себе си социална криза, следствие на което ние наблюдаваме тази инфлация. Това тези всичките фактори, тези всичките кризи водят до непредсказуемост и до невъзможност на играчите, които са спечелили дадени обекти, да могат да ги изпълнят качествено, и много от тях в момента тръгват да се отказват от това изпълнение, защото иначе те изпадат в неплатежна способност и не могат да гарантират от една страна качество, от друга страна спазване на срокове и реализация на дадения обект, вследствие на което всички губиме. Допълнително господин Николов сподели липсата на интерес, пак поради тази непредсказуемост за индексирането на тези и актуализиране на тези проекти от гледна точка на суровините и на енергията.
И труда.
И труда. Това, което обаче индикират правителството, надявам се действително да си свършат работите, защото без тяхната активна роля няма как това нещо да се случи, да намерят механизъм, а това е тема, която действително не е само тема в България, това е тема въобще в рамките на Европа, защото тези оперативни програми и тези планове за възстановяване и развитие се прилагат и в останалите страни членки, да се намери балансирания механизъм, с който да бъдат оползотворени отпусканите средства от Европа за развитието и за стабилитета на икономиките на страните членки.
Когато говорим за пари, дали знаете, че парите никога не остават неопозотворени? Ще ви разкажа една история от преди 10 години. Отиваме в Бавария от Камерата на строителите и срещаме там с нашите колеги и с там това, което е нещо като Министерство на строителството. И ги питаме, добре, как става така, че вие успявате най-добре да усвоявате федералния бюджет? И хората казват така, ние отделяме средства за разработване на проекти. Най-различни. Които стоят на трупчета, стендбай. И като наближи края на годината и тая оная провинция, като не са усвоили еди какви си пари и федералното правителство иска предложения от останалите, ние имаме готови проекти и ги предоставяме на федералното правителство и затова и те не ги финансират веднага. Сега ще стане по същия начин. Той, който е по-гъвкав, който е по-оправен, той ще използва тия пари. Тия пари са, те не са ни преведени по сметка. Те са възможност, те са опция и нищо повече. Ако не сме кадърни да ги освоим, да ги оползотворим по правилния начин, тези пари ще отидат за други страни, които са по-гъвкави. А тая война ще свърши рано или късно. Безкрайни войни няма. Ще трябва да се възстанови в Украина. Представете ли си какви пари ще отидат па там? Така че това е България.
Колеги, последни въпроси, защото вече излизаме извън времето. Ако някой нещо иска да попита... Ако няма въпроси, благодаря ви.
Благодаря
ви. Благодаря на вас.